на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И продължаваме по икономическата тема с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден.
Три години управление на ГЕРБ се навършиха. Днес се гласува и вот на недоверие. А в икономическата област можете ли да кажете къде е позитива и къде е негатива от управлението на това правителство?
Позитивите могат да се търсят в две направления. Едното направление наистина е повишението на усвоемостта на европейските фондове.
Да.
Ако погледнем реалните числа на усвояване, дадени от Европейския съюз, не от България, тъй като не обичаме да се хвалим повече, наистина в това направление има успех и то идва от натрупване на капацитет, на опит, може би на повече хъс и амбиция. И това е хубаво.
Да.
Трябва да се радваме, че процента на усвояемост на тези фондове расте, тъй като това са пари, които идват от данъкоплатците в Западна Европа и такава идеята. По-богатите да помагат на по-бедните, колкото и това да звучи доста вътрешно противоречиво.
Да, да.
Но е факт. Второто е, че сме успели да запазиме до сега равнището на външния дълг, което е основно предизвикателство за правителствата в Европа, но страни като България и Естония са изключение. Искам да кажа да запазят, тъй като да. Все пак това беше наследство от предишни две правителства и особено от предното правителство, където сегашното правителство наследи над 8 милиарда резерви и някъде около 14% дял на дълга в брутния вътрешен продукт. Сега има едно минимално увеличение с около 30-40 милиона, но след последния заем за 950 близо милиона евро, естествено това е стъпка към повишение на дълга, но наистина това също се дължи пък на предходни правителства при преформатирането на българския дълг от долари в евро, още назад през 2002 година, в резултат на което ние имаме падеж плащане около 1 милиард евро сега през в началото на 2013 година. Така че може да се каже, тази част на увеличението на дълга в интерес на истината не се дължи на сегашното правителство, а на дългове, които България е трупала в предходни периоди. Тоест, запазването на външния дълг в едни изключително прилични граници от 15-16% от брутния вътрешен продукт при други равни условия, несъмнено е успех. Това е положителната страна.
Да, за съжаление, а негативите?
Негативите са разнопосочни. Ако започнем с жизнения стандарт, не е нужно хората да са доктори по икономика, за да видят, че последните няколко години стандарта се влошава. И тук е извинението, че само заради кризата не може да бъде оправдано, тъй като на практика нито една от икономическите цели, почти заложени в предизборната програма на сегашните управляващи, не е изпълнена. С една дума, почти 30% по официална статистика от българското население живее под границата на бедността. От 200 и няколко лева доход, изчисленията са, че към момента на един член на 4-членно семейство българско са му необходими около 550 лева за да преживее, т.е. около 2200 лева на 4-членно семейство.
И само 11% от българските семейства имат такива доходи.
Точно така. Освен това, друга статистика, ако погледнем, тъй като нали, могат да се използват различни данни, но все пак да сме и по-достъпни за слушателите, които не всички са икономисти, достатъчно е да кажем, че 80% от българите в момента нямат никакви спестявания, а от останалите 20%, тези, които имат значими спестявания, 50 и повече хиляди лева, са само 1-2%. Тоест, ние имаме не само влошаване на средните показатели на стандарта, но нещо, което е много опасно и аз се надявам, че и сегашните управляващи ще си дадат сметка, защото наближават избори, това е твърде бързата и остра социална поляризация вътре в българското общество. Малко богати, богатството им расте по време на криза. Ето, например, сега спестяванията на българите, ако погледнете този показател и ако той се използва за пропагандни цели, ми над 30 милиарда и растат спестяванията. Но на кои българи? На 1% и половина от българите растат спестяванията. Нещо като болен здрав носи. Това са процеси, да, които са с много тежки икономически и политически последици. Бизнесът е зле, Значи, можем да използваме десетки показатели, но все пак ще ви кажа нещо, което е много достъпно. В крайна сметка има един показател за състоянието на бизнеса във всяка страна, в това число и България. Това е, да кажем, равнището на обслужваните кредити на фирмени и граждани. Тъй като ако икономиката е добре, фирмите си обслужват дълговете. Ако гражданите са добре, те си обслужват заемите.
Така.
Ето ви 2-3 числа. Сравнявам месеците юли в съответните години. 2009 година тези, да ги наречеме, лоши кредити на фирми и граждани общо са 2,5 милиарда лева. 2011 година са вече 8,6 милиарда лева, т.е. повече от 3 пъти увеличение. Тази година, 2012, спрямо предходната, има още едно увеличение с близо 1,5 милиарда, т.е. близо 10 милиарда лева са лошите кредити в България, и то без овърдрафт тегленията, така наречени.
Да,
т.е.
да.
Бизнеса и домакинствата влизат във все по-тежък финансов капан. И това са доста лоши новини.
Разговарям с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Двигател на растежа на българската икономика за кратко беше износ. Износа към западноевропейски държави, основно от еврозоната. Сега обаче той рязко спадна, вътрешното потребление не се засилва. Какви са възможностите отново да възстановим износа? Трябва да търсим нови страни, към които да се обърнем, да увеличаваме потреблението ли, още какво да правим и какви са най-големите проблеми днес, спрямо днешна дата, 26 юли 2012 година, професор Гечев?
Ако погледнем внимателно статистиката и тенденциите в външната търговия в еврозоната, извън еврозоната в Европейския съюз и между европейските страни, страните от Европейския съюз и останалата част на света, се налага един доста сигурен извод. Това е, че България в близките няколко години трябва да направи всичко възможно да потърси нови региони за реализация на износа си. Защо?
Да.
Защото, за голямо съжаление, възможностите на Европейския съюз да увеличава вноса от България са намалели. В какъв смисъл? Много е любопитно, ако се погледнат данните за промяната в дълга, да кажем, държавния и частния дълг в Европа и състоянието на търговските баланси. Значи, докато Южна Европа затъва във все по-големи частни, особено и държавни дългове, баланса на Германия, търговския, се подобрява. Тоест, финансовото влошаване на юга и теглянето на нови заеми намалява износа от юга и увеличава вноса за сметка на някои страни в тях на полза, като Германия.
Да.
Германия обаче и там, както виждаме на хоризонта, се забелязват така първи неприятни бели лястовички с финансовите състояния. Макар че тя е страната, която за сега продължава да стои най-добре, но очевидно, че и този локомотив не може да влачи толкова тежки вагони около себе си.
И толкова много вагони.
Германия няма да може да поема, так последната тенденция е толкова възможности за увеличение на вноса. Южна Европа, при драстичните мерки, които се предприемат за ограничаване на държавния дълг, тежкото състояние на частния бизнес, там последните няколко тримесечия показват съществено свиване на вноса. Тоест, външната обстановка за България в Европейския съюз се влошава и тя и при най-добро желание няма как да се увеличи износа. Още повече ще сме в паричен съвет, лева е фиксиран към еврото, т.е. ние не можем да използваме обесценяването на лева, за да се стимулираме износа. И се налага един много ясен и категоричен извод, че ние трябва да опитаме не само на думи, да възстановим пазари в Русия, в Украина, в Китай, в Индокитай, възможности в Латинска Америка. Разбира се, ако имаме възможности, трябва да се опитаме да увеличим малко износа за Европа, няма лошо,
да.
Но просто което и да е правителство в момента при тази макроикономическа среда на Европа, ние просто няма как да си увеличим съществено износа. Тоест трябва да погледнем, пак казвам, върху други пазари, където ние вече преди години сме имали по-добри пазарни позиции.
Споменахте Германия, а Moody's, международната рейтингова агенция, преди няколко дни понижи перспективата за икономиките на Германия, Холандия и Люксембург, трите стабилни държави. И то за това направи толкова силно впечатление, че точно върху тях започва да се отразява кризата. В същото време се заговори за излизане на Гърция от валутния съюз, перспективи започнаха да се изчисляват за излизане на Италия, зарязък срив в Испания. Изобщо, външните фактори, както вие ги нарекахте спрямо България в Евросъюза и Еврозоната, на къде от тук нататък, от лято 2012?
числата към момента показват, че песимистичните прогнози за бъдещето на еврозоната и на Европейския съюз след това не са неоснователни. Защото по всичко изглежда, както и друг път сме обяснявали, че и към момента Гърция изглежда неспасяема. Не само според нас, а според самите гърци.
Да.
В това число водещи политически сили, но да оставим политическите сили, да погледнем сериозните анализатори в Европа извън нея. Гърция просто продължава да агонизира. Към момента не само аз не виждам никакво спасяване за тази финансова система. Тя е неспасяема към момента. Лошото е и страшното е, че в тази посока се движи Испания. Тъй като тази помощ, която беше предвидена до 100 милиарда, за всички сериозни анализатори беше ясно, че това също е купуване на отсрочка от няколко месеца. Очевидно е, че в началото на следващата година Испания ще има нужда от нови заеми, не само за държавата, нейната банкова система, общините и над 10 общини крупни в Испания, области по-точно, са обявили на практика фалит и търсят нови заеми. Цената на дълга на Испания расте. След това Италия, също важна страна в еврозоната, също се движи към ерозиране. Ще ви дам две числа. Ако комбинирате частния и държавния дълг, искам да подчертая, че за икономическото състояние на една икономика не бива да се съди само по държавните финанси.
Да.
Значи, казано накратко, какъв е смисъла, ако държавните финанси се подобряват, а частните финанси се влошават? В крайна сметка, икономиката не се дели на държавна и частна, тя е българска или испанска икономика. Та значи, дългът частен и държавен на Испания е 355%, т.е. близо 4 пъти по-голям от брутния вътрешен продукт на страната.
Да.
На Италия е 310%. Отбележете на Франция, това са основните страни на еврозоната, е 321%. На този фон Германия, основният локомотив с около 250% в момента спрямо брутния вътрешен продукт, нещата изглеждат малко по-добре. Но сам по себе си този показател показва, че основните страни на еврозоната са влезнали в нисходяща спирала, в това число и Германия. И на тази основа, за голямо съжаление, ние нямаме никакви причини да сме оптимисти, тъй като и търговската среда, и финансовата, оскъпяването на кредитите и възможностите за покупка на български износ в еврозоната намаляват. И най-лошото е, че нашата страна не афишира никакви официални мерки. Парламента не се обсъждат никакви алтернативни икономически политики на това, което става. И това е доста безотговорно, бих искал да кажа, защото все пак ние сме парламентарна република.
Да. Е, ние сме парламентарна република, ама както виждате,
да,
управляващи,
да сме.
Управляващите от ГЕРБ
да
имат,
по документи.
Имат друго виждане за предимството на изпълнителната власт пред парламентарната. Малко поглед още към света, защото рязък спад на еврото, най-ниското ниво от две години. Съчетано с ту скок нагоре, ту малко слизане надолу на петрола, а ние потърпевшите, накъде в тази тежка икономическа ситуация, професор Гечев?
Ами, колебанията в еврото касаят България в степен, в следната степен, че тъй като ние сме в паричен съвет и лева е фиксиран към еврото, най-страшното е, че и накъдето да се движи еврото, ние трябва да приемем нещата такива каквито са, тъй като това не позволява да провеждаме някаква парична политика и чрез промяната на валутния курс на лева спрямо другите валути да се опитаме частично да омекотим тези резки колебания, тъй като нямаме време да обяснявам в подробности, но поевтиняването на еврото има определени положителни ефекти, но има и отрицателни към капиталовата сметка и текущата сметка на баланса на България.
Да.
И в този случай това, че еврото поевтинява, би трябвало, нали, при други равни условия да даде някакви ценови конкурентни предимства на България в износа в евро спрямо, нали, други страни, конкурирайки се с долара. Но в същото време спада на курса на еврото ще създаде проблеми за капиталовата сметка на европейските страни, които ползват евро, в това число и България, чиято валута е вързана към еврото. Тъй като колкото е по-евтина една валута, толкова интереса на инвеститорите към инвестиране в тази валута е по-малък. Така че като се тегли чертата, това, което е някакъв плюс, по едната сметка на баланса на България ще бъде минус в другата сметка.
Да.
Тоест, ние трябва да видим какво правим структурно в българската икономика. Какво правим за стимулиране на износа.
Това не е големия проблем, че структурно нищо не правим.
Ние едно, че гледаме футболен матч.
Да,
ние
да.
Не участваме в тази игра, да. А чоплим семки и гледаме какво става.
Европа реално вече е на две писти. За което отдавна се прогнозираше и говореше, но никой не смее да го каже официално. Къде, защо и как се разминаха интересите на трите стълба на евроинтеграцията? Германия, Франция и Великобритания, и каква е нашата перспектива?
Ами те се разминаха заради това, че особено Германия и Франция в това число не изпълниха някои от поетите ангажименти още от 97-ма година. Между впрочем, бих искал да подчертая нещо изключително интересно. Значи, към момента решението на кризата Германия, госпожа Меркел, предлага подписването на финансов пакт, който вече е ратифициран от 12 от 17-те страни членки на еврозоната, където, видите ли, слагат подписа и честна дума, вече ще поддържат бюджетен дефицит 3% от брутния вътрешен продукт. Добре, ма, това е стара плоча, тъй като преди въвеждането на еврото през 97-ма година същите страни, нали, с други имена, но също финансови министри, също ратифицираха от парламентите и 97-ма година поеха същия ангажимент. Тоест, не изпълниха ангажимента си. Франция и Германия бяха две от страните, след това Италия, които първи нарушиха това споразумение.
Да, да.
Нали? Сега същите страни правят един пълен кръг на 180 да. Градуса, връщат се към 97-ма година, казват добро утро, дайте да подпишем за 3%. И това не е сериозно.
Да.
Това показва, че Европа е изчерпила всякаква визия и възможности към момента да намери решение. А решението за всички е ясно какво е. Трябват много пари. А за много пари трябват две неща. Или немци и други водещи нации да бръкнат в джоба на данъкоплатците и да вземат парите, което разбирате, че политически няма как да стане. Всяка страна периодично все пак навлиза в избори. И второто е да отпуснат печатната машина, от което политиците също се страхуват.
Да.
И както и преди съм казвал, все по-видимо така се наблюдава тенденцията, която неумолимо сякаш към момента така леко композицията се движи в посока на печатната машина. Дали това ще стане след 6 месеца или година и половина, но при такава липса на воля и на пари, очевидно е, че няма да има друго решение.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро. Благодаря за поканата.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.